Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon guztioi, iazko zerga bilketaren datuak baieztatu egin ditu arratsaldean Finantzen Euskal Kontseiluak. Aurrikusi baino kopuru txikiagoa lortu dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek zerga bidez. Bilera osteko prentzaurrekoan baina erreforma fiskala izan dute izpide hiru aldun nagusiek, Alderdi Sozialistak ez du akordiorik nahi Popularrik, baina betorik ez dutela onartuko adierazi dute. Aldi berean iragarpena 15 egunez luzatuko dutela negoziatzeko epea Axunarozena.
Bai, alderdi politiko guztiekin negoziatzeko atea ireki eta denbora gehiago behar dutela uste dute, zentzu horretan eskatu dute Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 15 egunez luzatzean jatorrizko proiektuari zuzenketak aurkezteko datorren astean amaitzekoa zen epea. Entzun Elixabete Etxanobe eta Eider Mendoza, Bizkaiko eta Gipuzkoako diputatu nagusiak.
Mai gainean jarri dugun errebisinoi aurra ateratzea bere bizikoa da gizarteak gaur egun daukasen beharrizanei erantzun emateko. Eta ondinon astiz gagoz, hain zuzen be gaur, aldundi moduan batzar nagusietan luzapen epe bat eskatu dugu.
Bi proposamen ezagutzen ditugu, baina falta da hirugarrena. Eta falta da EH Bildurena. Eta hemendik aurrera ate guztiak zabalik daudela, eta ate guztietara joko degula.
Gipuzkoan hain zuzen ere, Eider Mendoza diputatu nagusiak gaineratu du, sozialistekin etengabeko harremana dutela eta lasaitasuna nagusitu behar dela. Betorik ez, ozen esan du Arabako diputatu nagusiak Ramiro González.
Iken Euskadi, no hay políticas de vetos. No medimos a las formaciones políticas por sus siglas, sino por sus propuestas.
Iazko zergabidezko diru bilketan berriz foru aldundiek 18.000 eta 300 milioi euro bildu dituzte, urte hasieran aurreikusitakoa baino ia 700 milioi euro gutxiago. Eta hori izan da, diotenez aurreikusi gabe zegoen mutualiste itzuli beharreko diruarengatik eta hidrokarburoen bez zergan izandako iruzurra tarteko.
Nafarroan berriz, foru gobernuak estatuarekin duen hitzarmen ekonomikoa eguneratzeko bilera izan du gaur. Defizit muga 0,3an adostu dute bi aldeek eta zorpetze muga gehienez ere 113koa izango da bi neurri horiek 2027 arte izango dira indarrean.
Eta neurri horiek bakarrik ez, bestelako berriak ere eman ditu Txibiteren gobernuak AP-68 autobidearen eskuduntza Nafarroak hartuko du bere gaina urten eta hurrengo urterako espero dira berriz hezkuntzako diru laguntzen kudeaketa edota ikerketa eta berrikuntzaren gaineko eskumenak.
Iruñean baluarte jauregian omenaldia ari zaie egiten ordu honetan Nafarroako gobernua poliziaren biktima gisa aitortu dituen 41 pertsonei. Tartean daude Guardia Zibilak torturatuta hildako Mikel Zabaltza eta martxoaren 11ko atentatuen testu inguruan polizia nazional batek hil zuen Angel Berrueta. Okina baluarten Andoni Amado ekitaldia jarraitzen arratsaldeon Andoni.
Arratsaldeon bai, emozioz beteriko ekitaldia Iruñeko baluarten ospatzen ari dena, eskuin muturrak eta estatuko funtzionarioak eragindako tortura eta heriotzen aitortzak gaur, demokrazian bigarrengoz eta 41 biktima horiek erdigunean jarrita, artean Alberto Koñidiez torturatua.
Es un momento importante, es un momento trascendente, es un momento de resaltar también, de...
Ekitaldi honek asmo garbia du, aitortza zintzo bat egitea biktimei, baina aztu gabe urteetan isilian bizitutako egoerak gizarte zabalari erakutsi bertzaizkiola, egiaren bidean berriz ez errepikatzeko, Ana Olio presidente ordea.
Saiatu behar dugu gizarteak egia ezagutzea eta onartzea ezin izan zuen gertatu zena, ezin izan du errepikatu.
Isilunen gizartea dela aipatu da ekitaldi honetan, asmoa bigarren aitortza ekitaldi honekin isilune horiek motel baina zintzo akabatzen hastea da. Bide horretan diharduten Nafarroako erakundeak beste 78 errekonozimendu eskaera aztertzen dabiltza isilunen elkarrizketan osatzen joateko asmoz.
Torturaren aurkako eguna baliatuta bestalde Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak kontatu du berak ere jasan zituela torturak.
Donostian Guardia Zibilaren intxaurrondoko komandantzian eta Madrilgo zuzendaritzan jasan zituela torturak, atxilotua izan ondoren 1987an. Otegik sare sozialetan azaldu du, besteak beste urperatu egin zutela behin eta berriz bainuontzian konortea galdu arte deskarga elektrikoak ere jasan zituela eta baita kolpeak eta mehatxuak ere.
Europako agintariek euren tokia aldarrikatu dute Ukrainarako Putin eta Trumpen arteko balizko bake elkarrizketetan, baina inork ez die bermatu eserlekurik oraingoz. Trumpi leporatu diote gainera Ukrainaren posizioa aldez aurretik ahultzen aritzea. Bere defentsa idazkariak ukatu egin du hori, baina NATOren idazkari nagusiak bai esan du Ukrainari ez diotela inoiz agindu aliantzara sarbiderik. Bruselan Amaia Portugal berri emale arratsaldeon.
Arratsaldeon, Trumpek indargunetik negoziatzen du beti eta horri erantzuten dio Putinek Estatu Batuetako defentsa idazkariaren arabera. Ukatu egin du Kievi aldez aurretik amore emanarazten ari direnik. Dio besterik gabe ez dela errealista lur guztiak berreskuratuko dituela pentsatzea, baina edozein kasutan Trumpek erabakiko duela. Pete Hegseth.
So I'm not going to stand at this podium and declare what President Trump will do or won't.
NATOren idazkari nagusiak saiestu egin du erantzutea amore emateari buruzko galderei. Harentzat garrantzitsuena da bakea iraunkorra izatea, baina esan du Ukrainari ez diotela inoiz agindu balizko akordioak NATOn sartzea ekarriko dionik. Mark Rutte.
But has never been a promise to Ukraine that as part of a peace deal they would be in NATO.
Hala erantzun diete biek ala biek Europar lider askok salatutakoari, Trumpen erruz Zelenski galtzen ari dela negoziazio mailan esertzera. Boris Pistorius, Alemaniako defentsa ministroa, Kaya Kalas diplomazia burua.
Die Trump Administration hat gegenüber Putin schon jetzt.
We shouldn't take anything off the table.
Ez Hegsethek, ez Rutek, ez dute espresuki konfirmatu Europak aulkirik izangote duen elkarrizketa mailan. Kalaseko hartarazi die, eurek gabe ez duela funtzionatuko.
Eta bien bitartean, Errusiako eta Estatu Batuetako gobernuek hasi dituzte jada euren negoziazio taldeen prestaketa lanak. Trump eta Putin presidentek lehen bilera Saudi Arabian egin asmo dute, baina bake akordiorik ez duela onartuko esan du Ukrainak negoziazio mailan ez badago. Ukraina, elkarrizketa horietan egongo dela erantzun du berriz Moskuk, baina Estatu Batuek eta Errusiak aparteko negoziazio mahai bat izango dutela. Lander Izagirre.
Putinek bere asmoak betetzea saiestu nahi du Ukrainako gobernuak, Errusiak Estatu Batuekin aldebiko negoziaziorik ez izatea legia. Izan ere, kontrakoak gertatzen bada eta Kiev kanpoan uzten badute, Ukrainak herrialde subiro moduan ezingo duela mai horretako balizko akordiorik onartu adierazi du Volodymyr Zelensky presidenteak eta Europak ere negoziazioan egon behar duela.
Мы просто не зможемо акцептувати як незалежна країна.
Bada horri buruz galdetuta, Ukraina negoziazioetan egongo dela erantzun du Dmitri Peskov Errusiako gobernu bozeramaleak, baina Errusiak eta Estatu Batuek aldebiko elkarrizketa kanal edo errei propioa izango dutela.
Конечно же будет и двусторонний российско-американский трек.
Urrusiaren ustez ere, Putinen eta Trumpen arteko lehen elkarrizketa egiteko Saudi Arabia da aukera nagusia, horretarako hilabeteak beharko direla zehaztu du Peskovek. Zelenskiren etorkizunari buruz Trump da hitz egin duena, Ukrainako egungo presidentea bera dela esan du, baina momenturen batean hauteskundeak ere egin beharko direla.
Gazan berriz, hainbat egunez kolokan egon ostean, suetena berriz berbideratu da xiker.
Larumat honetan beste hiru baitu askatuko dituela adierazi du Hamasek, Israelek sueten akordioa errespetatuko dela hitzeman baitiote bitartekariek. Tartean, bigarren fasea negoziatzen hastea.
Eta Alemanian hauteskundetarako 10 egunen faltan, autogidari batek dozenaka herritar harrapatu ditu bere ibilgailuarekin Munitzen.
Gutxienez 28 pertsona zauritu dira, hoietatik batzuk larri eta nahita egindako eraso bezala ari dira ikertzen. Gidaria atxilotuta dago, 24 urteko afganiarra da. Testu inguru horretan, larrialdi egoera ezartzeko eskatu dio Olaf Scholz kantzilerrak Alemaniako parlamentuari, eta ordu honetan bestalde, hauteskunde eztabaida ari dira egiten, lau alderdi nagusietako hautagaiak, migrazioa bihurtu da kanpainako gai nagusia.
Astelenean hasiko da erabiltzaileei zerbitzua ematen Donostiako Atotxako tren geltokia. Tabakalera alboko behin-behineko geltokia itxi eta Urume aldetik sarbidea duen eraikina erabilgarri izango da berriz ere. Oscar Puente, Espainiako garraio ministroak geologikoki berrituta egindako bisitan, esan du, aurten Euskal Ligrekoaren obrei azken bultzada emango dietela Xabier Urteaga.
2025 Euskal Y-ekoaren lanen amaieraren abiapuntua izango dela esan du Oskar Puente ministroak Donostian.
Este año experimentará el último gran empujón para finalizar sus ramales, ya que culminaremos la práctica totalidad de la plataforma ferroviaria.
HTaren trenbide plataforma aurten amaituko dela nabarmendu du eta Europak ezarritakoaren arabera ardatz Atlantikoa 2030erako prest egongo dela gaineratu du. Garraio ministroak Donostiako alkatearekin eta Susana García Atxueka mugikortasun sailburuarekin batera Atotxako geltoki berrira bizita egin du, sailburuak esan du azpiegituraren berrikuntzan urratsa egingo dela astelenean.
Hemen astelen honetan bertan aurrera pauso bat emango du. Behin-behineko geltokia itxiko baitugu eta betiko geltokia irekiko dugu obrak Tabakaleraren ondoan jarraitzeko.
Eta geltoki aldaketa egiteko larun batean eta igandean tren zerbitzua etenda egongo da Hernani eta Irun artean. Renfek autobus zerbitzua jarriko du martxan, 341 joan etorri egingo dituzte, ondobidean astelen goizeko lehen trenak Atotxako geltoki berritura iritsiko dira.
Laboral Kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
Xiker, errepidetan zein da egoera?
Eragozpen pare bat ordu honetan, biak ere Bizkaian, segurtasun sailak jakinarazi digunez, batetik Erandion, Bizkaia 637an, Getxorantz, autoilarak daude, bi autok izan duten istripuaren eraginez, eta bestetik Zornotzan, N634an Bilborantz, hor ere, bi autok izan duten istripua tarteko.
Eguraldiari dagokionez, giro argia eta epela espero da bihar. Euskal Meten nahi Arabarredo.
Bihar euria albo batera utzi eta giro argia espero dugu. Lehen orduetatik oraindik ere zerua nahiko lainotuta agertuko da, baina eguerdi ingururako dezente argituko du eta hodei batzuk gera da daitezke ere eguerditik aurrera ostarte zabala gailenduko dira. Horrekin batera bihar temperatura apur bat gehiago igoko da eta 16 eta 18 gradu artera iritsiko da.
Besterik ez, gure aldetik gaurkoz Realaren partidaren kontakizunarekin jarraituko dugu Euskadi Irratian.